Ar yr adran yma yn llyfr Genesis, penod 18, lle mae Abraham yn gweddio ger y bron Dyw. A o'n i'n deud mod i wedi bod yn brwydro i drio cael gair, ond mae'n ymddangos i mi bod, bod y benod yma'n hynod o berthnasol un dydd ni. Mae Abraham yn ddyn, mae'n bererin. Mae'n teithio fel dyn dieithr yng Ngwlad Canaan. Er bod Duw wedi dweud, dwi'n rhoi'r wlad yma i ti, yn ystod i fywyd oedd o fel rhywun diart, oedd o'm yn perthyn i bobl y wlad. A mi fydda'n hawdd iawn iddo fo fod wedi byw ei fywyd ar wahân i bawb yn dawel heb feddwl am neb arall mewn gwirionedd. Dwi yn wahanol i'r bobl yma. Dwi ddim yn perthyn i'r bobl yma. Rhyw ddydd oedd y bobl yma wedi mynd a anhad i fydd wedi etifeddu. A sef wedi gallu torri hynna'n ffwrdd. Ond fan yma, da ni'n ffeindio'r dyn yma oedd wedi cael ei alw i fod ar wahân. Mae o'n gweddio dros Sodom. Mae'n gweddio dros ddinas oedd yn enwog am fod yn anniwiol. Mae'n crefu ar Dduw dros bobl nad oedden nhw ddim yn rhan o'r cyfamod a'r addewidion a'r cyfan. A mae hyn yn ddefo'i hunan yn rhywbeth ddyle siarad efo ni. Fel Cysnogion gallwn ni jyst dorri'n hynna yn ffwrdd oddi wrth y byd a meddwl reit dyma ni yn ein cornel fach yn ddiogel. A maen nhw allan fannau y byd mawr drwg. Ond, na, dros ba gymdeithas anniwyl dyn ni wedi bod yn gweddio yn ddiweddar. Dros ba bobl y tu allan i'r cyfamod dyn ni wedi bod yn erfyn ar Dduw ar ei rhan nhw. Dal i gofio, Brother Andrew yn siarad efo'r myfyrwyr yn fforum yn Drawn Cwynta. Ac un o'r pethau ddododd oedd yn taro rhywun, oedd yn holi'r myfyrwyr. Oedd o'n sawl blwyddyn yn ôl. A holi'r myfyrwyr. How many of you have prayed for Osama bin Laden? Hawdd iawn just i gondemnio fo'i roed o tu allan. Ond tesa Dyw yn i'r as wedi peri bod Osama bin Laden wedi cael trwadigaeth, pa fath o dystiolaeth fyddai hwnna wedi bod? How many of you have prayed for Osama bin Laden? A Abraham yn neud rhywbeth fan yma, y ddylen herio ni. Ond be di'r hanes? Mae Duw wedi ymweld â'r patriarch a wedi cadarnhau ei ddewid efo fo. Mae wedi deud, ti'n mynd i gael plentyn, oedd wedi deud o'r blaen, er bod Abraham wedi cael Ishmael efo Hagar, oedd yn dweud, na, mae Sara mynd i roi plentyn i ti. A hwnnw fydd yn etifedd. A mae Duw wedi dod, wedi ymddangos iddo fo, a wedi deud, gwanwyn nesaf mi fydd y babi yna. A wedyn mae'n symud ymlaen. A mae'n edrych lawr ar Sodom, a mae'n dechrau deud wrth Abraham beth sydd yn mynd i ddigwydd. Mae'n sôn am y farn sydd yn mynd i ddod ar Sodom a Gomorra. Ond beth allwn ni ddysgu o'r hanes yma? Wel, beth gyntaf, mae'r ffaith bod Duw yn egluro be mae'n mynd i wneud i Abraham. Mae hwnna yn arwydd a cael i ddechrau yn dydy. Mae'n reswm gan Duw dros siarad efo Abraham. Nes o'n i'n rhoi efo yma, sut fath o fyd ydy'r byd yma? Ydy o'n fyd lle mae Duw tu allan i'r byd? Hynny mae'r anffyddwyr yn deud, os dim Duw yn bod, so ydy o'n gallu bod yn y byd. Mae'r deistiad, be oedden nhw'n deud, oedd bod Duw wedi creu'r byd, i weindio fo fyny fel cloc, a i osod o'i fynd, a mae Duw tu allan, a ydy o'n gwneud dim byd efo'r byd. Mae y tu allan fannau. A di o'm yn ymyrru, di o'm dysgu ond fo'n byd i wneud efo'n bywyd ni mwy na jyst bod o wedi dechrau'r cwbl oedd. Ond na, Nid felly dyn ni'n meddwl, nid dyna ddiw'r Beibl, a nid dyna fyd y Beibl. Mae yna fwy. Wel, o reit, gallai hwn fod yn fyd lle mae Duw wedi creu a mae o'n cynnal ac i ddweud i gwir mae o'n ymyrryd yn y byd. Mae o'n gwneud pethau yn y byd. Ond os ganddo fo ddim unrhyw gysylltiad personol efo pobl, mae'n Duw distaw. Diolch yn siarad efo ni. Ond na, nid dyna mae Duw yn gwneud chwaith yn ôl y Beibl. Mae hwn yn fyd lle mae Duw nid yn unig ar waith yn y byd, ond mae'n siarad efo ni. Mae'n eglura i ni rai pethau mae o'n ei gwneud. Yn gyffredinol, da ni'n gallu sôn am y Beibl i gyd fel Duw yn eglura i ni. Be sydd yn ei galon o be di ewyllus o, a be mae o'n ei wneud a be mae eisiau ni wneud. Fan yma, mae'n sôn yn benodol wrth Abraham am un peth arbennig mae'n mynd i wneud. Mae'n mynd lawr i weld a ydi Sodom mor ddrwg ag y mae pobl yn deud ydi a. Dywedodd yr arglwydd wrth ei hun, a gela fi rhag Abraham yr hyn rwyf am ei wneud. Na, di o ddim yn celu, mae'n deitho fo. Pam? Adnod 18. Oherwydd yn ddiau, daw Abraham yn genedl fawr a chref a bendithu'r holl genhedlaeth y ddaear ynddo. Na, fe'i hysbysaf er mwyn iddo orchymyn i'w blant a'i dylwyth ar ei ôl gadw ffordd yr arglwydd. A gwneud cyfiawnder a barn fel y bydd i'r arglwydd gyflawn ei air i Abraham. Be mae Duw'n ddeud fan e? Be mae'n ddeud ydy, dwi eisiau perthynas efo Abraham. Dwi eisiau i Abraham wybod pa fath o Dduw ydw i. Be ydw i yn ei gyfrif yn iawn, be ydw i'n ei gyfrif yn bwysig, be ydw i'n ei gyfrif yn anghywir. Be ydy'r hyn sydd yn mynd i yng modloni fi? Pa ymddygiad fydd yn golygu fod y berthynas rhyngddo i ag Abraham a'i had ar ei ôl yn berthynas dda? Be sydd yn mynd i fod yn torri ar y berthynas yna? Mae eisiau Abraham wybod sut fath o Dduw ydi a. A dyna dyn ni'n gael fan yna. Dyna un o'r pethau dyn ni'n gael fan yma. Dyn ni'n cael gwybod sut fath o Dduw ydi'n Duw ni. A mae lot o bobl wedi bod yn deud, o, oh, wel, cybellad y bod ni'n credu yn Duw, does dim ots yn ei yr un Duw sy'n ganddo ni. Wel, na, sut fath o Dduw ydi a. Dwi wedi defnyddio darlun o'r blaen yn dydw. Se rywun yn dod atai a deud, Duw, ti'n cofio Brian Williams yn yr ysgol? Dwi dwi'n cofio Brian Williams. Oedd o ddwy flynedd yn hyn a ti? Ie, dwi'n cofio Brian Williams o ddwy flynedd yn hyn a fi. Oedd ganddo fo frawd? Na, ganddo fo chwaer ond dim brawd. Ie, brawd iau. Na, chwaer hyn oedd ganddo fo. Oedd ganddo wallt i? Na, gwallt brawn oedd gan Brian Williams. E pwynt ydi, oedd na ddau Brian Williams ddwy flynedd yn hyn a fi yn yr ysgol. O gyddi'n efo gwallt i a brawd iau. Oedd y llall yn byw drws nesau mi efo gwallt brown a chwaer hun. Os di pobl yn sôn am y Duw, pa fath o Duw ydi o? Ai Duw Islam ydi o? Sydd o fath arbennig. Ac a di hwnna'n Duw o gwbl? Neu ai Duw, neu Duw i yr hyn Duw ydi a, lle mae yna filiynau ohonyn nhw. Neu beth am Duw y Beibl? Pa un sydd yn iawn?
Wel, oedd yn ddiddorol yn doedd bod Baron S. Warsi, diwrnod o'r blaen, oedd na erthigl yn yr Daily Telegraph. Fydd hi yn sôn am be dyn isio yn y wlad yma. Oedd hi'n protestio yn erbyn y syniad yma o oddef garw, sydd yn syniad anghywir. Be mae pobl yn deud be oedd hi'n dweud oedd, it's not that I come and give you my version of God, and you come and give me your version of God, and then we get a watered down version that that doesn't please anybody. Nid mater o gael pawb yn gytun ar sut fath o ddew ydy. Ond mod i yn argyhoeddedig o'r math o ddew yr ydw i'n gredu ynddo fo. Bod hi yn argyhoeddedig o'r math o ddew mae hi'n gredu ynddo fo. Achos Muslim ydy hi. A bod ni yn gallu cytuno, iawn y tuno. O bod ni'n goddef yn gilydd er bod ni'n wahanol. Nid trio ffeindio ryw dir cyffredin. Ond be oedd hi'n dweud, what we need is converts, zealous converts, sydd yn gallu trafod. Achos mae'r math o ddew sy'n ganddo ni'n effeithio ar pa ffordd dan ni'n ymddwyn. A mae Dyw yn egluro i Abraham sut fath o ddew ydy o. A dan ni'n gallu gweld wedyn ydy hwn yn ddew, gallwn ni ymddiried ynddo fo, ydy hwn yn ddew, gallwn ni gredu ynddo fo. Ydy hwn yn y ddew yr ydym ni'n mynd i'w ddilyn. Felly, mae Dyw'n egluro i Abraham er mwyn iddo fo a ddallt sut ddew ydy o, be mae'r Dyw ma'n disgwyl oddi wrtho fo. A dyna pam bod ni isio edrych yn y Beibl yma ac isio deall, achos mae'n ddatguddiad, mae Dyw'n deitha ni. Dyma sut hyn ydw i. Diom di aros ti allan. Diom di ymyryd ond aros yn ddistaw. Mae wedi siarad efo ni. A mae'n deud wrtho ni. Er mwyn i ni wybod sut ddiwydio a be mae'n disgwyl i ni wneud. So'r cwestiwn nesaf ydi, wel, sut fath o ddiwydio hwn sydd yn siarad efo Abraham? Peth cyntaf da ni weld fan yma ydy bod y math yma o ddew, di o ddim yn goddef anywioldeb. Di o ddim yn hapus o fydrygioni. Am adnod 20, am fod y gwyn yn erbyn Sodom a Gomorra yn fawr, a'i pechod yn ddrwg iawn, disgynnaf i weld awnaethad yn hollol yn ôl y gwyn a ddaeth ataf. Dyw'n erbyn drygioni. A mae hwn yn syth yn gosod ni'n erbyn llawer ysbryd yn hoes. Ac eto mae'n ddiogel yn bod ni fan yma dydy. Ysbryd yn hoes, ni fel dwi wedi dweud, sawl tro ydy goddef. Dwi ddim bod barnu, neb arall sydd i bawb i farn, ac mae pob barn yn gywir. Da ni ddim fod ei bod pobl yn anghywir. Mater o farn ydy o. A peth preifat ydy mae soldeb. A does gennyf hawl i ddeud wrth yw yn aros ydy fy hafia. Ond fedrwch chi'n byw mewn byd fel yna? Fedrwch chi ddim ymddwyn fel yna? Diom yn gweithio. Beth am fwy soldeb ar lywydd Sadat yn Syria? Beth am fwy soldeb ar lywydd Syria ar y funud? Ydy o'n beth preifat, neu ydy o'n rhywbeth ddylen ni fod yn protestio ni erbyn yna? Oherwydd yr hyn sydd yn digwydd yn y wlad. Beth am foesoldeb Taliban sydd yn gwahardd merched rhag cael addysg? Llybrys am felly ferch yn ddiolchgar am beidio gorau mynd i'r ysgol. Ond yn gyffredinol bod merched ddim fod cael addysg na mynd i'r coleg na dim byd fel yna. Di hwnna'n beth? Da ni'n goddef, a dweud, o na, sydd i bawb i farn, a mae pob barn yn gywir. Beth am foesoldeb cymdeithasau yn Affrica sy'n mynnu enwaedu merched pan maen nhw'n ifanc, fel bod nhw, pan maen nhw'n hyn, dyn nhw'n gallu cael plant, a maen nhw'n bob math o broblemau. Ni gellwch chi'n dweud bod foesoldeb meth preifat, achos i ddechrau, da ni'n ymwneud â'n gilydd a mae fy moesoldeb i'n effeithio arnoch chi. Ac ar ben hynny wedyn, Mae mae yna rai pethau dyn ni'n meddwl, wel, hynny cwestiwn Cain yn de, a'i ceidfod fy mrawd ydw i. Pan dyn ni'n gweld yn gilydd, pan dyn ni'n gweld rhai eraill yn cael cam, dyn ni ddim yn dweud dim ots. Dyn ni'n dweud, o na, diolch byd i wneud efo ni, beth preifat ydy beth sydd yn digwydd iddyn nhw. Mae yna wirioneddau absoliwt. Parch at fywyd. Mi ydy ni fod yn parchu bywyd. A mae rhywun yn o gwmpas yn lladd pobl o'i gwmpas. Wel, diodd ddim yn iawn, a da ni bod dweud na. Parch at eiddo pobl eraill. Bod ni ddim jyst yn gallu cerdded fewn, gallai ddim jyst cerdded fewn i de ni ar edo, dwi'n ffansio teledu, os dwi'n cymryd teledu a ffwrdd arno fo. Nid bod i mewn fewn a dweud o. Reit, Sean, mae gyda ti gyfrifiadur, dwi'n ffansio'r cyfrifiadur, na ni'n jyst cymryd o ffwrdd a fi. Diolch yn iawn. Mae'n y barch a deiddo. Parch at be dyn ni fod. Neu dyna pam bod ni yn deud bod na, mae diwylliant yn newid oes i oes, ond i'n mwysoldeb. Di safonau mwysol ddim yn rhywbeth sydd yn gallu newid. Mae parch at yn gilydd, anrhydeddu'n gilydd, anrhydeddu chieni, rhywbeth sydd yn goroesi rhyw i ddefnyddio fel mae Dyw eisiau ni ddefnyddio fo, o fewn priodas. Y rhywbeth sydd ddim jyst yn newid oes i oes. Mae rhywbeth mae Dyw wedi osod i lawr yn rhefn yr holl greadigaeth. A mae Dyw yn erbyn a'n newioldeb. So, dyna'r peth cyntaf. Dyna ni'n dweud ydy mae Dyw yn gosod i hynny yn erbyn a'n newioldeb. A pan mae pobl yn bod yn anniwiol, mae'n mynd i galw nhw i gyfri. A mae'n mynd i galw ni i gyfri. Beth arall da ni'n gallu ddeud? Sut fath o Dduw ydy hwn? Wel, un sydd yn gyfiawn. Be mae'n ddeud? Am fod y gwyn yn erbyn Sodom a Gomorra'n fawr a'i pechod yn ddrwg iawn. Disgynnaf i weld a wneithant yn hollol yn ôl y gwyn a ddaeth ataf. Os na wneithant cafwybod, rwan o Dduw'n siarad mewn ffordd fydde Abraham yn ei ddeall, mae Dduw'n gwybod pob peth. Ond be mae'n ddeud wrth Abraham fan yma ydy, dwi ddim jyst mynd i fynd fewn achos mod i wedi clywed bod nhw'n wneud yn anghywir. Dwi'n mynd fewn i weld. Dwi'n mynd fewn a dwi ddim ond yn barnu'n gyfiawn. Ond problem ni ydy bod ni'n gosod safonau a pan da ni'n deal, da ni yn da ni'n mynd yn rhy bell yn dydyn ni. Da ni ddim yn gyfiawn yn y ffordd da ni'n deal. Da ni mae'n hanes a dwi'n mynd gwybod adio'n wir felly. Am rywun, oedd na ryw wraig mewn ryw gar mawr posh yn trio parcio, oedd hi'n cael trafferth i fynd fewn i'r lle i barcio. A tra oedd hi wedi mynd mlaen wedyn i drio'n mynd nôl eto. Ac yn sydyn tra oedd hi mynd mlaen, dyma na ryw hogyn ifanc mewn ryw gar bach, dipyn o'r eco gar, a mynd iawn, syth fewn a parcio. A dyma ond o'r allan o'i gar a dweud, that's what you can do when you're young and you can drive. A be nath o wraig fanau wedyn oedd, reversio'i char hi, bang fewn i ochr ei gar oedd, gen i 4x4 mawr a dyma fo'n dent mawr yn ochr ei gar o. Troed o'n ato fyny, that's what you can do when you're older and you're rich. A gyrru ffwrdd. Cyfiawnder. Pan da ni'n deal, da ni'n mynd dros ben llestri yn aml iawn. Ond pan mae Dyw yn galw rhai i gyfri, pan mae Dyw, os da chi eisiau yn deal, gallwn ni ddefnyddio'r gair yna. Mae'n gwneud yn deg.
Mae'n deg yn ei farn. Diom yn derbyn wyneb. Diom yn barnu ar gam. Diom yn dangos ffafraeth. Mae cyfraith Salm 19, mae cyfraith yr arglwydd yn berffaith. Yn arfywio'r enaid, mae cyfraith yw'n dda, a mae'n help i ni. Mae dystiolaeth yr arglwydd yn sicr yn gwneud y syml yn ddoeth. Mae'n gywir. Mae deddfau'r arglwydd yn gywir yn llawenhau ar y galon pan ydych chi'n dilyn deddfau'r arglwydd. Mae bywyd yn dda. Mae gorchymyn yr arglwydd yn bur yn goleuo'r llygaid. Mae ofn yr arglwydd yn lân yn para am byth, a mae barnau yr arglwydd yn wir yn gyfiawn bob un. Felly pan mae Dyw yn delio yn yr Hen Testament efo cenhedloedd fel Babyloniad, neu Edom a'r cenhedloedd o gwmpas Israel. Mae Dyw'n deud, ie, mi oedd Israel a mi oedd Juda, oedden nhw'n ddrwg ac o'n i angen i disgyblu nhw. Ond eich problem chi, meddwl fo wrth y cenhedloedd eraill, mae di bod chi ddim jyst yn fodlon ar fod na'r ddisgyblaeth, oedd chi eisiau mynd ymhellach. Ac oedd chi eisiau beio nhw'n drymach, a'i cosbi nhw'n drymach. Ac am hynny, mae Dyw'n ei galw nhw i gyfri. Mae o'n deg, mae o'n gyfiawn. A pan mae pobl yn dweud, sydd all Dyw adael i bobl fynd i uffern, da ni'n gorau dweud yn ostyngedig, fod agren yn llygaid. Wel, mae Dyw'n gallu gadw i bobl fynd i uffern oherwydd bod nhw'n heiddi mynd i uffern. A dyna lle fyddwn ni'n heiddi mynd. Ond i bai am ras Dyw. Felly sut fath o Dduw di hwn, un sydd yn erbyn drygioni, ond un sydd yn gyfiawn yn y ffordd mae'n delio. Diom yn anheg efo neb yn y ffordd mae'n delio efo nhw. Ond mae Abraham yn dysgu rhywbeth arall fan yma am Dduw. Mae'n dysgu fod Dduw yn intrigarog. Da ni'n cyrraedd y lle rhyfedd a rhyfeddol yma yn yr hanes. Mae Dyw'n edrych lawr ar Sodom. Mae gyda Abraham yn gwybod sut le oedd yn gwybod am yr anewiold, a bod yr hanes wedi gyrraedd. Mae Dyw yn dweud, dwi'n mynd i fynd lawr, a mae'n amlwg os oedd yn mynd lawr, oedd yn mynd i gosbi. A gwedd Abraham wedi dychryn achos i ddechrau lot yna. Lot i nai. Oedd o yna a lot a'i deulu. Alla bod na'r ei arall yna, a mae Abraham yn deud o. Wel, sa ni o beth. Ydy Dyw mynd i farnu'r cyfiawn efo'r anghyfiawn? Ydy mynd i gosbi y cyfiawn efo'r rhai drwg? A mae'n dechrau gweddio dros Sodom. A mae'n deud, o arglwydd, beth, os yng nghanol yr holl regioni, a dwi'm yn dadle fo ti ynglyn â'r regioni, ond os yng nghanol yr holl regioni, beth os yna hanner cant o bobl sydd ddim wedi ymroi'r regioni yma, wyt ti'n mynd i ddial arnyn hw, efo'r lleill, ond nid wyt ti'n ddew cyfiawn? O, dwi'n ddew cyfiawn, meddwl Dyw. Os ffeindiau hanner cant o rai cyfiawn, lawr yn Sodom, neu arbed yr holl ddinas, jyst er mwyn yr hanner cant yna. A sylwch fel mae'r hanes yn mynd yn ei flaen. Mae Abraham yn cael yr hyder i ofyn i Dduw am fwy. A Dduw roi mesur o ffydd i Abraham. Dyma rhan o ddirgelwch gweddi. Dych chi gyd, fyswn i'n meddwl, di cael profiad weithio, dych chi'n gweddio rhywbeth, a gynnwch chi'n lot o ryw ffydd yn y weddi. Mae'n gweddio falle allan o ddyletswydd, neu dych chi'n meddwl dylech chi, ac os gynnwch chi'n lot o ryw ffydd, ond mae'n adeg eraill, pryd dych chi'n gweddio, dych chi fel sy'ch chi'n teimlo, mae Dyw'n rhoi hawl i fi ofyn hwn. Ac wrth i chi ofyn hwn, mae'r peth yn dod yn fwy a mwy real. Dwi'n cofio, cyn dod i Fangor felly, dwi'n cofio o'n i mewn sefyllfa reit anodd ac yn aml o'n gweddio, o arglwyd wedi sortio broblem. Nid i agor drws i mi fynd rwle. Ond oedd dim drws yn agor ac oedd hi'n strygl ac yn y blaen. Ond dwi'n cofio yn glir hynny di, dyma na gais yn dod o'r eglwys y Mangor. Fyswn i'n ystyried dod yma, wel, fyswn i'n barod i ddod i gyfarfod, so dyma fi'n dod i gyfarfod a dyma fi'n dod i siarad ac yn y blaen. A wedyn eisiau yn ôl adre, a dyma'r ateb yn dod o'r eglwys, na, da ni ddim rhoi galwad i ti. A dwi'n cofio yn glir ar y pryd, o'n i ddim yn gallu gollwng fynd ar Fangor. Dyma sy'n rhoi ar ynghalon i y ffydd i ddal i weddio arglwydd gau. Neu di agor y drws i mi. A wedyn, chydig bisoedd yn ddiweddarach, yn gwbl a'n isgwyl, dyma'r ffôn yn mynd, a Dr. Eryl yn ffôn, a Dr. Eryl yn dweud, mae'r eglwys nes ti'n galwad i ti. Felly, sydd wedi rhoi mesur o ffydd. A dyna lle mae Dyw yn gwneud hyn efo Abraham. Mae Abraham yn gallu mentra Dyw, mae'n dweud beth os yna hanner cant. Mae Dyw yn dweud, os yna hanner cant, mae ar beth. Mae Abraham yn cael rhywbeth yn ei galon sydd yn dweud, wel, dwi wedi colli allan fan yma, mi ddylen ni fod wedi mynd chydig bach ar bellach. Beth os yna bimp yn fyr o'r hanner cant? Na i ddim barnu'r ddinas e, os mae dim ond 45 sydd yna. A mae'r peth yn mynd ymlaen y fwy a fwy. Beth os mae 40 sydd yna? Beth os mae 30? Beth os mae 20? A mae'n mynd ymlaen a deud arglwydd. Peidiad yr arglwydd a digio wrth efo mlyfaru tro hwn yn unig. Beth os mae dim ond 10 o rai cyfiawn? Yn cael mynd cyn bellid. Dyna faint o ffydd mae Dyw wedi roi iddo fo. A sgynyddo ddim ffydd i ofyn am fwy. A rwy'n meddwl, wel, pe bydde fod i bod efo ffydd i ddweud, beth os mae dim ond un cyfiawn sydd yna, be bydde wedi digwydd. Ond, mae di gallu gofyn, beth os mae dim ond 10 sydd yna. A mae Dyw'n dangos, mae yna drigaredd yn ynghalon ni. Mae yna rosteri yn ynghalon ni. Ac er mwyn 10, mae yna i arbed yr holl y ddinas. A mae Abraham yn gweld fod Dyw yn drigarog. A dyna y gobeith i ni, dyna'r sbardun i ni fynd yn un o'r proffwydi. Dwi'm yn cofio plaen rwan, dwi'n meddwl mae Jeremiah. Mae Dyw yn deud, chwiliais am rywun i sefyll yn y bwlch dros y bobl. A dyna neb. Dyna neb. O'n i wedi cyhoeddi mod i'n mynd i ddod y barn chwiliais am rywun, ond nid oedd neb. Dro arall, da chi'n gweld? Be da chi'n ffeindio ydy bod Dyw yn deud, mae Moses ar y mynydd efo Dyw, a mae'r genedl wedi dechrau addoli y llo aer, a mae Dyw yn deud, dwi'n mynd i ddod y barn. Ond beth sydd yn digwydd hynny? Mae Moses yno i eiriol o ddiw'n gallu deud, dwi'n mynd i farnu, nes bod Moses yn sefyll yn y bwlch ac yn eiriol dros y bobl, a mae diw'n i'r ras yn arbed. Ac o'n i dyna'r lle ni allu deud, rwan, ar y glwydd, ie, wyt ti'n gyfiawn a dyn eisiau ti ddeud na ynglyn â'r holl anewioldeb sydd yn y gymdeithas. Da ni eisiau ti ddweud na am y drygionau sydd o'n cwmpas ni. Da ni eisiau ti fod yn erbyn hynny. Ond da ni hefyd eisiau ti fod yn dregarog tuag at bobl o'n cwmpas ni. A da ni eisiau eiriol, da ni eisiau gofyn am help. Gofyn ar i ti roi helpu ni cyrraedd nhw efo'r efengil. Gofyn i ti roi helpu ni roi dy fendith i'r bobl yma. Neu di arbed. Wyt ti'n mynd i ddal i adael i y gymdeithas ym Mhrydain fynd yn bellach o ddiwrtho ti. Onid, on i'n neud i drigarhau a troi bethau nôl. Ydych na jyst gadael pobl i fynd yn ôl i ewyllus i hynna. Troi'r bobl yn ôl at a ti dy hynna. Dyma sydd Dyw o Dyw Abraham, Dyw cyfiawn a thrigarog. Dyw cadarn i farn yn erbyn drygion ni, ond ystyriol tuag at bechyderiad edifeiriol. Wel, wedi ddewn ni'r as, wneud ni yn bobl fel Abraham sydd yn barod i sefyll ac i eiriol dros Sodom yn dydd ni, dros y bobl sydd wedi dal gan ddrygion ni yn ein dydd ni.